ระเจ้าได้อวยพรเราแล้วด้วยพระพรนานาประการแห่งสวรรคสถานก็คือพระพรทุกอย่างที่สวรรค์เพลิดเพลินเป็นของเรานะแต่บางคนอาจจะบอกว่าไม่เห็นมันเกิดขึ้นเลยทำไมถึงไม่เกิดขึ้นเพราะแม้ว่าพระเจ้าอวยพรเราแล้วก็ตามเรายังต้องเป็นคนเลือกว่าจะรับพระพรนั้นหรือไม่ไม่ใช่พระเจ้ายัดเยียดพระพรให้เราพระเจ้าอวยพรทุกคนแล้วแต่เราต้องเลือกว่าจะรับหรือไม่ในพระคัมภีร์ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่30ข้อที่19บอกว่าข้าพเจ้าขออัญเชิญสวรรค์และโลกให้เป็นพยานต่อท่านในวันนี้ว่าข้าพเจ้าตั้งชีวิตและความตายพระพรและคำสาปแช่งไว้ต่อหน้าท่านเพราะฉะนั้นท่านจงเลือกเอาข้างชีวิตเพื่อท่านและเชื้อสายของท่านจะได้มีชีวิตอยู่เราต้องเลือกค่ะเราเลือกด้วยยังไงด้วยใจของเราเชื่อด้วยใจรับด้วยปากถ้าพระเจ้าบอกว่าพระองค์อวยพรเราแล้วด้วยพระพรนานาประการแต่เรายังพูดเหมือนเดิมไม่เห็นมีพระพรอะไรเกิดขึ้นในชีวิตฉันเลยก็คือเราไม่ได้เปิดใช้พระพรนั้นพระพรนั้นจะมาเห็นผลในชีวิตเราเกิดผลในชีวิตเราไม่ได้เราต้องตัดสินใจที่จะยอมรับที่จะเลือกพระพรทุกครั้งทุกเรื่องค่ะเมื่อมีความเจ็บป่วยเข้ามามีอาการเข้ามาในร่างกายเราพระเจ้าบอกว่าไถ่เรามาละจากคำสาปแช่งไถ่เรามาละจากความเจ็บป่วยแต่เราบอกฉันยังป่วยอยู่ก็คือเราไม่ได้กำลังเลือกชีวิตแต่กำลังเลือกความตายเราเลือกตลอดเวลาค่ะคุณจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามคุณกำลังเลือกอยู่ตลอดเวลาพระเจ้าได้ให้ทุกคนแล้วทุกอย่างสำเร็จหมดแล้วแต่เราเป็นคนที่เลือกว่าจะรับหรือไม่ในสดุดีบทที่34ข้อที่8พระคัมภีร์ได้บอกว่าขอเชิญชิมดูแล้วจะเห็นว่าพระเยโฮวาห์ประเสริฐคนที่วางใจในพระองค์ก็เป็นสุขคำว่าเป็นสุขก็คือคำเดียวกับคำว่าผู้รับพรคนที่วางใจในพระเยโฮวาห์คนนั้นคือผู้รับพรต้องร่วมมือกับพระเจ้าต้องรับสิ่งที่เราแสดงออกว่าเรารับพระพรคนที่วางใจในพระเยโฮวาห์เขาคือผู้รับพรแม้ว่าพระเจ้าบอกว่าคุณคือผู้รับพรแต่คุณบอกจะไม่วางใจพระเยโฮวาห์หรอกคุณก็ปฏิเสธไม่รับพรพระองค์เพราะคนที่วางใจในพระองค์คือผู้รับพรถ้าเราไม่วางใจในพระองค์เราก็เลือกความตายไม่ได้เลือกชีวิตถ้าเราไม่ได้วางใจในพระองค์เราก็เลือกคำสาปแช่งไม่ได้เลือกพระพรพระคัมภีร์มีถ้อยคำเหล่านี้เยอะมากบอกว่าใครคือผู้ที่เป็นสุขใครคือผู้ที่รับพรนี่คือความร่วมมือที่เราต้องร่วมมือกับพระเจ้าพระเจ้าไถ่ทุกคนในโลกนี้แล้วแต่ละคนต้องตัดสินใจว่าจะรับชีวิตนิรันดร์หรือไม่พระเจ้าประทานให้โดยทางพระเยซูคริสต์ให้ทุกคนแต่ไม่ได้เกิดกับใครเลยสักคนโดยอัตโนมัติเพราะว่าฉันเป็นลูกคริสเตียนเพราะว่าฉันมาโบสถ์ทุกอาทิตย์ฉันจึงมีสิทธิ์รับชีวิตนิรันดร์เพราะว่าฉันเป็นคนดีฉันเลยมีสิทธิ์รับชีวิตนิรันดร์ไม่ใช่แต่ละคนต้องตัดสินใจเองว่าจะรับหรือไม่รับวิธีรับชีวิตนิรันดร์ง่ายมากพระบิดาบอกให้ท่านเชื่อในใจว่าพระเจ้าได้ให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายรับด้วยปากว่าพระเยซูเป็นองค์เจ้านายการเชื่อด้วยใจรับด้วยปากท่านจะรอดเหมือนกันถ้าจะรับพระพรต้องวางใจพระเจ้าคนที่วางใจในพระเยโฮวาห์คือผู้รับพรรู้หรือไม่ว่ามีพระพรที่เกิดกับเราเมื่อเราวางใจพระเยโฮวาห์เมื่อเราวางใจพระเจ้ามีพระพรที่มาเหนือชีวิตเราเมื่อเราวางใจพระองค์ถ้าเราวางใจพระองค์เรากำลังใช้ชีวิตในพระพรพรอย่างนึงที่มาจากการวางใจพระเจ้าในอิสยาห์บทที่26บอกนะคะก็คือใจแน่วแน่ในพระองค์นั้นพระองค์ทรงรักษาไว้ในสันติภาพอันสมบูรณ์เพราะเขาวางใจในพระองค์ถ้าเราไม่มีสันติสุขก็เป็นเพราะว่าเราไม่ได้วางใจพระองค์เพราะว่าพรนี้หรือสันติสุขนี้เนี่ยจะเกิดกับคนที่วางใจพระเจ้าสันติสุขเป็นผลของพระวิญญาณอย่างนึงดังนั้นทุกคนมีสันติสุขอยู่ข้างในแต่สันติสุขนั้นจะล้นขึ้นมาครอบครองความคิดจิตใจสุขภาพร่างกายสถานการณ์ภายนอกหรือเปล่าขึ้นอยู่กับคุณว่าจะรับสันติสุขนั้นหรือเปล่าและวิธีรับก็คือวางใจในพระเจ้าทุกอย่างพระเจ้าให้เกียรติเรามาเราต้องเป็นคนเลือกว่าเราจะเลือกชีวิตเราต้องเป็นคนเลือกเราต้องเป็นคนตัดสินใจเราต้องเป็นคนเชื่อว่าฉันไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นเขาไม่มีสันติสุขแต่ฉันมีและฉันเลือก ที่จะปลดปล่อยสันติสุขนั้นที่จะรับสันติสุขนั้นฉันเลือกที่จะรับพระพรฉันเลือกที่จะรับพระพรฉันเลือกที่จะรับพระพรฉันเลือกรับพระพรฉันไม่เลือกคำสาปแช่งคุณจะเลือกคำสาปแช่งไปทำไมแต่คนในโลกนี้ปฏิเสธพระพรและเลือกคำสาปแช่งตลอดเวลาแม้แต่คริสเตียนเองเมื่อคุณมีอาการเข้ามาฉันเลือกที่จะรับพระพรพระเจ้าบอกว่าฉันหายละฉันเลือกที่จะรับสุขภาพแต่ถ้ามีอาการเข้ามาฉันเป็นอะไรไปนี่ฉันเป็นนั่นเป็นนี่เยอะไปหมดยกเว้นเป็นคนสุขภาพดีปากเรารับด้วยปากใน1เปโตรบทที่3ข้อที่10บอกว่าเพราะว่าผู้ที่จะรักชีวิตและปรารถนาที่จะเห็นวันดีก็ให้ผู้นั้นบังคับลิ้นของตนจากความชั่วและห้ามริมฝีปากไม่พูดเป็นอุบายล่อลวงพระเจ้าบอกคุณหายดีแต่ลิ้นคุณเลือกความชั่วหรือเปล่าเลือกสุขภาพดีเถอะอย่าเลือกความตายอย่าเลือกความเจ็บป่วยไม่ว่าคุณจะป่วยขนาดไหนปางตายขนาดไหนฉันหายดีแล้วให้คนอ่อนแอกล่าวว่าฉันเข้มแข็งฉันเป็นนักรบไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณพูดความจริงเท่านั้นอย่าพูดสิ่งที่เป็นอุบายล่อลวงสิ่งที่เป็นความชั่วไม่รับใดๆทั้งสิ้นนี่คือความจริงใครที่จะรักชีวิตจะบอกฉันรักชีวิตฟังสิ่งที่เราพูดเรารักชีวิตหรือรักความตายความตายและความเป็นอยู่ที่อำนาจของลิ้นและผู้ที่รักมันจะกินผลของมันฉันจะพูดความตายอย่างนี้ไปเรื่อยๆฉันจะแช่งตัวเองแช่งร่างกายหรือไปฟังคนอื่นเขาแช่งเราฉันจะรับคำสาปแช่งก็ได้นะแต่ไม่ใช่เพราะคุณต้องรับคุณพ้นแล้วจากคำสาปแช่งแต่ถ้าคุณยังจะอยู่ในคำสาปแช่งก็เรื่องของคุณไม่ใช่เพราะพระเจ้านี่เป็นสิ่งสำคัญเมื่อเราวางใจในพระเจ้าเราเลือกชีวิตสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสันติสุขค่ะสันติสุขซึ่งมีอยู่แล้วข้างในแต่เราเห็นคริสเตียนน้อยคนนักที่มีสันติสุขเขาพยายามจะมีสันติสุขพยายามจะไม่เครียดแต่เขาก็เครียดเต็มไปด้วยความวิตกกังวลทำไมเพราะมีเปิดเผยว่าเพราะเขาไม่ได้วางใจในพระเจ้าเขาไม่คิดว่าพระเจ้าจะมาช่วยทันหรือพระองค์สนใจจะช่วยเขาคริสเตียนส่วนใหญ่เชื่อว่าพระเจ้ารักเขาพระเจ้าทรงฤทธิ์พระเจ้าสามารถพระเจ้าทำได้แต่เขาไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะทำเพื่อเขาเพราะเขารู้ว่าเขาผิดพลาดแล้วเขาคิดว่าเขาไม่สมควรเขาคิดว่าพระเจ้าดูที่การประพฤติของเขารักเขาตามความประพฤติของเขาจะมาช่วยเหลือเขาหรือไม่จะรักษาเขาหรือไม่ตามการประพฤติของเขาถ้าเขาประพฤติดีเขามาคาดหวังได้ว่าพระเจ้าจะรักษาเขาแต่ถ้าเขาประพฤติไม่ดีเขาไม่กล้าคาดหวังหรอกไม่กล้ามาขอไม่กล้ามาเชื่อว่าพระเจ้าจะช่วยเขาเราต้องรู้นะคะว่าพระเจ้ารักเราและพระเจ้าไม่จดจำบาปของเราอีกเลยคริสเตียนไม่กล้าเข้ามาเชื่อพระเจ้าเพราะเขาคิดว่าพระเจ้าโกรธเขาพระเจ้าถือโทษความบาปของเขาอยู่ยังถือว่าเขามีบาปอยู่เราทำอะไรไปเยอะแยะสิ่งนี้มันก็พอกพูนขึ้นมาในที่สุดเราก็ต้องรับผลของมันแล้ววันนี้ฉันต้องรับผลของมันอยู่ไม่จริงค่ะคุณถูกไถ่มาแล้วและพระเจ้ายกโทษอภัยบาปให้คุณล้างบาปลบบาปทั้งหมดทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตหมดแล้วค่ะไม่ได้มีปัญหาเรื่องความบาปอีกแล้วระหว่างคุณกับพระเจ้าเพราะคุณไม่มีบาปอีกแล้วต่อหน้าพระองค์เพราะโดยพระเยซูคริสต์พระองค์ลบบาปนิรันดรค่ะล้างบาปตลอดไปเป็นนิจดังนั้นเมื่อคุณเข้ามาหาพระเจ้าเข้ามาด้วยจิตสำนึกของคนที่ปราศจากตำหนิถ้าคุณจะเชื่อพระเจ้าว่าพระเจ้าไม่ถือโทษในความบาปอีกแล้วคนถูกมารเล่นงานเยอะเพราะเขาทำผิดและเขารู้สึกผิดจิตสำนึกเขาฟ้องเขาแต่พระเจ้าไม่ฟ้องคุณเพราะพระองค์บอกว่าในคนที่บังเกิดใหม่แล้วไม่มีการกล่าวโทษอีกแล้วมันจบไปแล้วค่ะแต่มารจะกล่าวโทษคุณแล้วถ้าเราไม่ระวังเราก็จะคิดว่าพระเจ้ากล่าวโทษเราพระเจ้าไม่เกี่ยวเลยค่ะพระองค์บอกว่าพระองค์เหนื่อยหน่ายกับเรื่องความบาปพระองค์ถึงจบมันโดยให้พระเยซูคริสต์มาเพื่อจะมารับความบาปทั้งหมดใช้โทษความบาปทั้งหมดเพื่อเราจะไม่มีอะไรติดค้างกับพระองค์อีกเลยเราสามารถเป็นบุตรของพระองค์ได้โดยทางความเชื่อรับชีวิตนิรันดร์ไม่มีความบาปเลยการสารภาพบาปไม่ได้มีผลระหว่างคุณกับพระเจ้า ถึงคุณไม่สารภาพบาปพระเจ้าก็ยังรักคุณถึงคุณไม่สารภาพบาปพระเจ้าก็รู้คุณทำอะไรไปไม่ได้มีผลอะไรเลยกับพระเจ้าแต่การสารภาพบาปมีผลในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับมารเมื่อคุณพลาดไปไปเชื่อฟังมันซะนี่แต่เมื่อคุณบอกกับพระเจ้าขอย้ายค่ายกลับมาอยู่กับพระองค์ดีกว่าไม่น่าไปฟังมารเลยคุณต้องรู้พระเจ้ารักคุณไม่มีวันเปลี่ยนแปลงความรักของพระองค์ไม่มีเงื่อนไขขึ้นอยู่กับการประพฤติของคุณแต่การประพฤติของคุณแสดงออกถึงการที่คุณร่วมมือกับใครคุณร่วมมือกับพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าอวยพรคุณแล้วเกิดขึ้นในชีวิตคุณได้แต่ถ้าคุณไปร่วมมือกับมารมารก็คือขโมยที่มาเพื่อลักฆ่าและทำลายมันก็ทำสิ่งเลวร้ายในชีวิตคุณได้พระเจ้าได้อภัยบาปทั้งหมดของเราแล้วพระเจ้าไม่ถือโทษในสิ่งใดอีกแล้วในชีวิตคุณดังนั้นแน่ทีเดียวพระเจ้าจะช่วยเหลือคุณพระองค์รักเรามากเพียงพอที่จะอภัยบาปทั้งหมดของเราพระองค์รักเรามากเพียงพอที่จะรักษาร่างกายของเราถ้าเพียงแต่เราจะวางใจในพระองค์ว่าความบาปของเราได้รับการอภัยหมดแล้วร่างกายเราจะหายดีได้ค่ะเราสามารถจะฟื้นขึ้นมาจากความเจ็บป่วยที่เลวร้ายที่สุดความอ่อนแอในร่างกายไม่ว่าจะตรงไหนก็ตามด้านไหนก็ตามพระองค์จะทำให้เราสุขสมบูรณ์พระองค์จะรักษาเราไว้ในสันติภาพสันติอันสมบูรณ์ถ้าร่างกายคุณต้องการสันติไม่มีอะไรขาดไปไม่มีอะไรหายไปวางใจในพระเจ้าค่ะคุณต้องการการรักษาโรควันนี้พระเจ้ามีให้ค่ะทุกอย่างสำเร็จไปหมดแล้วเราจะมีสันติสุขค่ะถ้าเราวางใจพระเจ้าสันติสุขในทุกๆด้านพระคัมภีร์พูดถึงไม่ใช่แค่เพียงสันติสุขของเราแต่สันติสุขของลูกเราด้วยลูกๆของคนชอบธรรมจะไม่มีวันหิวเขาจะมีสันติสุขอันยิ่งใหญ่เขาจะเกรียงไกรและรับพระพรในสดุดีบทที่37ข้อ25และ26บอกว่าข้าพเจ้าเคยหนุ่มและเดี๋ยวนี้แก่แล้วแต่ข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นคนชอบธรรมถูกทอดทิ้งหรือเชื้อสายของเขาขอทานเขาแสดงความเมตตาและให้ยืมเสมอและเชื้อสายของเขาก็ได้รับพระพรรู้หรือไม่ว่าลูกหลานของเราคือผู้รับพรด้วยในอิสยาห์บทที่54ข้อ13 14บอกว่าบุตรทั้งสิ้นของเจ้านั้นจะเรียนรู้จากพระยะโฮวาบุตรทั้งสิ้นนั้นพระเจ้าจะสอนเราเชื่อหรือเปล่าคะเราวางใจหรือเปล่าเรารับด้วยปากหรือเปล่าพระบิดาบุตรทั้งสิ้นของเจ้านั้นจะเรียนรู้จากพระยะโฮวาและบุตรของเจ้าจะมีความปลอดภัยอย่างยิ่งโอ้โหลุ้นมากเลยทุกวันเนี่ยว่าลูกเราจะปลอดภัยหรือเปล่าทำไมเราไม่วางใจพระเจ้าล่ะจะได้มีสันติสุขตรงนี้นี่คือพระพรสำหรับผู้ที่วางใจพระเจ้าเขาจะมีสันติสุขลูกหลานของเขาก็จะมีสันติสุขเชื้อสายของเราจะรับพระพรบุตรของเจ้าจะมีความปลอดภัยอย่างยิ่งเจ้าจะได้รับสถาปนาไว้ในความชอบธรรมเจ้าจะห่างไกลจากการบีบบังคับเพราะเจ้าจะไม่ต้องกลัวและห่างจากความสยดสยองเพราะมันจะไม่มาใกล้เจ้าถ้าเราเชื่อเราจะมีความสุขมากเลยคนที่วางใจในพระองค์คนที่เชื่อในพระองค์เขามีสันติสุขไม่มีภัยร้ายใดๆมาใกล้ฉันลูกหลานฉันได้ที่อาศัยฉันได้ไม่มีในสดุดีบทที่112ข้อที่1และ2บอกว่าจงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิดคนที่เกรงกลัวพระเยโฮวาห์ก็เป็นสุขคือผู้ปิติยินดีเป็นอันมากในพระบัญญัติของพระองค์เชื้อสายของเขาจะทรงอนุภาพในแผ่นดินชั่วอายุที่เที่ยงธรรมจะรับพระพรมีแต่รับพระพรรับพระพรรับพระพรทำไมคริสเตียนกลัวคำสาปแช่งเดี๋ยวพระเจ้าจะจัดการพระเจ้าเลิกจัดการคุณไปนานแล้วค่ะพระองค์จัดการพระเยซูคริสต์แทนที่จะจัดการคุณพระเยซูคริสต์รับผลทั้งหมดที่คุณต้องรับไปหมดแล้วค่ะดังนั้นพระเจ้าไม่จัดการคุณพระเจ้าไม่เล่นงานคุณพระเจ้าไม่จ้องจับผิดคุณพระเจ้าไม่ถือโทษคุณพระเจ้าไม่เกลียดคุณไม่โกรธคุณไม่หงุดหงิดกับคุณไม่อารมณ์เสียกับคุณอีกเลยตลอดทั้งนิรันดรนี่คือความยิ่งใหญ่แห่งการสิ้นพระชนการถูกฝังไว้และการเป็นขึ้นมาของพระเยซูคริสต์รับค่ะรับด้วยปากเชื่อค่ะลูกหลานของเรารับพระพรสดุดีบทที่115ข้อ13ถึง15บอกว่าพระองค์จะทรงอำนวยพระพรกับบรรดาผู้ที่ยำเกรงพระเยโฮวาทั้งผู้น้อยและผู้ใหญ่พระเยโฮวาจะทรงให้ท่านเพิ่มพูนขึ้น ทั้งท่านและลูกหลานของท่านท่านจะได้รับพระพรจากพระเยโฮวาห์ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกเราคือคนที่พระเจ้าอวยพรลูกหลานของเราคือผู้ที่พระเจ้าอวยพรพระเจ้าจะเพิ่มพูนเราและลูกหลานของเราพระคัมภีร์ทั้งหมดที่เราอ่านไปเนี่ยพูดถึงพระพรสำหรับลูกหลานไม่ใช่แค่เราแต่ลูกหลานของเราคือผู้รับพรด้วยแต่สิ่งนี้ไม่ได้ลบล้างความจริงที่ว่าลูกหลานเราต้องเลือกด้วยพระเจ้าไม่ไปบังคับให้ใครทำสิ่งที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติพระเจ้าไม่เคยบังคับใครเลยค่ะแม้แต่ลูกหลานของเราเราบอกว่าพระเจ้าบอกว่าเขาจะรับพรพระเจ้าก็ต้องทำให้เขาปลอดภัยสิพระเจ้าอวยพรเขาแล้วค่ะก็เหมือนเรานั่นแหละเขาต้องเลือกที่จะรับพระพรเขาต้องเลือกที่จะยำเกรงพระเจ้าเขาต้องเลือกที่จะรับชีวิตแต่พระเจ้าอวยพรเขาแล้วค่ะเขามีสิทธิ์ในพระพรนั้นเต็มที่เขาเพียงแค่เปิดใช้งานพระพรนั้นด้วยการยำเกรงพระเจ้าทุกคนต้องเลือกค่ะไม่อัตโนมัติไปเรื่องดูแบ่งปันว่าตอนที่ลูกๆเขาเป็นวัยรุ่นมันเหมือนกับว่ามีมนุษย์ต่างดาวมาลักพาตัวลูกเขาไปแล้วก็ดูดสมองออกจากลูกเขาอย่างนั้นแหละการเลี้ยงลูกก็ยากกว่าการเรียกคนตายให้ฟื้นเขาบอกว่าเรียกคนตายง่ายกว่าลูกเขาตายไปแล้วเขาก็เป็นเรียกลูกเขาเป็นขึ้นมาใหม่ตอนนี้เขาเรียกลูกเขาให้เป็นขึ้นมาจากความตายลูกเขาไม่ได้ขัดขืนอะไรเลยเปรียบเทียบกันแล้วเรียกคนตายง่ายกว่าเลี้ยงลูกแต่เขาก็ทำมาแล้วทั้งสองอย่างแล้วลูกเขาก็ตัดสินใจทำอะไรประหลาดประหลาดแต่เนื่องจากทั้งเจมี่และกับเขารักพระเจ้าแล้วเราแสวงหาพระเจ้าพระเจ้าเป็นความช่วยเหลือของเราเป็นผู้ที่เราไว้วางใจและฐานเพื่อลูกของเราลูกของเราเป็นผู้รับพรของพระองค์แม้ว่าการตัดสินใจการเลือกของเขาควรจะให้ผลที่เลวร้ายกว่านี้แต่ลูกๆของเราก็พ้นจากปัญหาครั้งแล้วครั้งเราเพราะเชื้อสายของเราคือผู้รับพรนี่คือพระพรอย่างนึงที่มาเหนือชีวิตเขาก็คือลูกๆของเขารับพระพรในสดุดีบทที่40ข้อ4บอกว่าคนใดที่วางใจในพระเยโฮวาห์ก็เป็นสุขผู้มิได้หันไปหาคนจองหองหรือไปหาบรรดาผู้ที่หลงเจนไปตามความเท็จมีคำโกหกมากมายทุกวันที่เราได้ยินมันต้องการให้คุณรู้ต้องการให้คุณฟังเพื่อคุณจะได้กลัวเพื่อคุณจะได้เชื่อมันแล้วก็พูดสิ่งร้ายออกมาพระพี่บอกใช่ไหมคะใครที่รักชีวิตให้ระวังลิ้นอย่าพูดสิ่งชั่วถ้าเราฟังเราใคร่ครวญเราคิดถึงมันไม่นานหรอกเราจะพูดไม่นานหรอกเราจะลงมือทำแต่ถ้าเราวางใจในพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าบอกเราช่างขัดกับสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญช่างขัดกับสิ่งที่โลกนี้บอกเรามันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่หรอเพราะพระองค์คือชีวิตแต่มารคือความตายแผ่นดินสวรรค์กับอาณาจักรแห่งความมืดควรจะตรงกันข้ามกันก็ถูกแล้วถ้าสิ่งที่พระเจ้าบอกเรามันฟังดูเหมือนไม่มีเหตุผลตามแบบมนุษย์แต่มันมีเหตุผลครบสมบูรณ์จริงๆตามแบบพระเจ้าโลกนี้ไม่ได้มีแค่สถานเดียวนะคะโลกนี้ไม่ได้มีแค่สถานธรรมชาติโลกนี้มีสถานวิญญาณและความจริงในสถานวิญญาณเป็นความจริงที่เป็นนิรันดร์จึงเป็นความจริงที่เหนือข้อเท็จจริงของโลกนี้มนุษย์ให้คุณได้ตามข้อเท็จจริงที่เขาเข้าใจแต่พระเจ้าให้ชีวิตนิรันดร์และถ้าคุณจะรับชีวิตนิรันดร์รับพระวจนะพระเจ้าค่ะนี่คือชีวิตนิรันดร์ทั้งนั้นเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตนิรันดร์ที่คุณไปปลูกเป็นสุขภาพคุณไปปลูกเป็นปัญญาคุณไปปลูกเป็นผลเป็นสิ่งดีที่คุณต้องการในชีวิตทั้งสิ้นในสดุดีบทที่133ข้อ1ถึง3บอกว่าดูเถิดซึ่งพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็เป็นการดีและน่าชื่นใจมากสักเท่าใดเหมือนน้ำมันประเสริฐอยู่บนศีรษะไหลอาบมาบนหนวดเคราบนหนวดเคราของอาโรนไหลอาบลงบนเสื้อของท่านเหมือนน้ำค้างบนภูเขาเฮอร์มอนเหมือนน้ำค้างซึ่งตกลงบนเทือกเขาซีโยนเพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงบังคับบัญชาพระพรที่นั่นคือชีวิตจำเริญเป็นนิจเมื่อคนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะบัญชาพระพรให้เกิดขึ้นที่นั่นพระพรเกิดขึ้นกับคนที่เป็นหนึ่งเดียวกันอย่าเป็นคนที่ทะเลาะกับคนอื่นไปหมดไม่มีสันติสุขเลยคนที่จะสร้างสันติได้ต้องมีสันติภายในคุณมีสันติภายในคุณต้องออกไปสร้างสันติคุณเป็นลูกแห่งสันติแต่ถ้าคุณไม่ยอมรับสันติ คุณไม่วางใจพระเจ้าคุณจะแก้ปัญหาด้วยตัวคุณเองวิธีการของคุณเองคุณจะออกไปทะเลาะกับทุกคนไปหมดคุณต้องออกไปสร้างสันติพระบิดาบอกถ้าเป็นไปได้ถ้าทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณอยู่อย่างสงบกับคนอื่นนี่เป็นภาพของปุโรหิตที่ได้รับการเจิมจนล้นเล็งถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์การเจิมพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เทลงมาบนศีรษะแล้วก็ลงบนหนวดเคราเยิ้มลงมาที่เสื้อผ้ามีพระพรซึ่งจะมาเหนือคนที่เป็นหนึ่งเดียวกันการทะเลาะวิวาทเปิดช่องให้ซาตานน่ะไม่มีสิทธิ์ในตัวคุณหรอกมันเป็นขโมยแล้วมันเข้ามาโดยทางการทะเลาะกันการแก่งแย่งกันการหมางใจกันในยากอบบทที่3ข้อ16บอกว่าเพราะที่ใดมีความอิจฉาและการแก่งแย่งกันที่นั่นก็วุ่นวายและมีการกระทำชั่วช้าลามกทุกอย่างเวลามีสิ่งชั่วเกิดขึ้นในชีวิตมาจากพระเจ้าหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเพราะพระเจ้าดีไม่มีตำหนิเลยไม่มีความชั่วเลยสักนิดแต่มันเกิดขึ้นเพราะมันเป็นธรรมชาติของมารและเมื่อคุณยอมรับธรรมชาติของมารคุณหาเรื่องคนอื่นทะเลาะกับคนอื่นแก่งแย่งชิงดีพระบิดาบอกแล้วที่นั่นมีความวุ่นวายและการกระทำชั่วช้าลามกทุกอย่างไม่ใช่บางอย่างนะฮะทุกอย่างพระบิดาพูดถึงว่าการงานชั่วทุกอย่างมาจากการที่เราอิจฉากันแก่งแย่งกันบางคนบอกว่าฉันเลือกสันติสุขฉันไม่ได้ให้โอกาสกับมารนะคุณกำลังให้โอกาสกับมารทุกครั้งที่คุณเลือกที่จะทะเลาะเลือกที่จะหาเรื่องคุณอาจจะไม่ได้พูดออกมาหรอกว่าฉันเลือกความตายนะแต่ทุกครั้งที่คุณไม่หยุดทะเลาะคุณกำลังเลือกความตายเราให้ที่กับมารให้โอกาสกับมารทุกครั้งที่เราโกรธที่เราหงุดหงิดกันขมขื่นใจต่อกันพระคัมภีร์พูดใน1ซามูเอลบทที่15ข้อ23บอกว่าเพราะการกบฏก็เป็นเหมือนบาปแห่งการถือเลิกถือยามความดื้อดึงก็เป็นเหมือนความชั่วช้าและการไหว้รูปเคารพหลายครั้งเราไม่ได้มองการกบฏการดื้อดึงการเอาแต่ใจตัวเองว่ามันเป็นสิ่งเลวร้ายอะไรแต่พระคัมภีร์เทียบความบาปอันนี้ว่าเหมือนการถือเลิกถือยามเหมือนการไหว้รูปเคารพคิดว่าในบ้านเราคงไม่มีรูปเคารพหรอกคงไม่มีใครไปเป็นร่างทรงหรอกแต่ทุกครั้งที่คุณยอมต่อความโกรธความเกลียดความริษยาความแตกแยกคุณกำลังเอาชีวิตคุณให้มันทรงเป็นบาปเดียวกันแหละแต่พระเจ้ารักคุณพระเจ้าไม่ถือโทษในบาปของคุณแต่มารมันเล่นงานคุณได้เพราะคุณรับธรรมชาติของมันนั่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องจัดการเพราะว่ายากอบบอกว่าการชั่วร้ายทุกอย่างเข้ามาในชีวิตเราได้เพราะการทะเลาะกันการอิจฉากันจำบทที่สิทธิาวิบาลเขารับความสว่างจากยอห์นบทที่14ข้อที่12ได้ไหมฮะประเด็นดูแล้วว่าบทเดียวกันเนี้ยตอนที่เขาไปเทศนาเนี่ยสัปดาห์ก่อนบทเนี้ยกำลังท้อแท้ใจกันอย่างมากเพราะว่ามีครอบครัวหนึ่งพยายามจะเชื่อพระเจ้าเพื่อให้ลูกชายหายดีลูกชายคนนี้อยู่ในโคม่านะคะสมาชิกทุกคนเลยก็ร่วมมือกันที่จะอธิษฐานอดอาหารเพื่อให้เขาหายดีแต่แม้ว่าทุกคนทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยเด็กคนนี้ก็ตายเขาเพิ่งจัดงานศพไปอาทิตย์ที่แล้วก่อนที่บริเวณดูจะมาดังนั้นเนี่ยตอนที่บริเวณมาเนี่ยโบสถ์นี้ก็กำลังสับสนกันมากเมื่อพระเยนดูไปถึงเสียพิบาลก็เล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นพระเยนดูก็ได้ไปเยี่ยมพ่อแม่ของเด็กที่เสียชีวิตพ่อแม่ก็พูดบอกว่าเราไม่เข้าใจว่าทำไมสิ่งนี้เกิดขึ้นกับเราเราเชื่อพระเจ้าเราวางใจในพระองค์เราทำทุกอย่างแล้วที่เรารู้ว่าจะต้องทำแต่ลูกเราก็ยังตายพระเยนดูบอกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะพูดกับพ่อแม่ยังไงนอกจากบอกพ่อแม่สองคนนี้บอกว่าฟังนะไม่ใช่พระเจ้านะที่ล้มเหลวพระเจ้าไม่ได้ให้ลูกคุณตายผมก็ไม่รู้นะว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนแต่ผมรู้ว่าไม่ใช่พระเจ้าพระเจ้าไม่ได้ทำให้คุณผิดหวังกิจนี้ไม่ได้มาจากพระองค์ไม่ได้รู้บอกว่าเขาไม่ได้รู้จักสามีภรรยาคู่นี้ก็ออกไปกินข้าวกับเขาทุกวันเลยเมื่อได้มีโอกาสฟังเขาคุยกับเขาทุกวันเลยก็ค้นพบว่าในครอบครัวเนี้ยในบ้านเนี้ยมีการทะเลาะกันอย่างมากพ่อกับแม่ก็คุยเรื่องหย่ากันวันที่อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นเนี่ยเด็กกับแม่ก็ทะเลาะกันใหญ่ถึงจุดที่แม่ก็บอกกับลูกชายบอกว่าฉันเกลียดแกออกไปจากบ้านนี้แล้วแล้วก็ไม่ต้องกลับมาอีกเด็กก็ไปโรงเรียนตามปกติเขาหนีโรงเรียนในช่วงกลางวันก็ออกมาที่บ้านเพื่อนแล้วเขาก็เล่น Russian Roulette กันด้วยปืนจริงๆถึงตาเด็กคนนี้ก็เอามาส่องหัวตัวเองเหนียวไกลและนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมเขาอยู่ในโคม่าเขายิงตัวเองที่หัวไม่ใช่การฆ่าตัวตายแต่มันเป็นความโง่พ่อแม่เขาไม่สามารถจะเข้าใจได้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นได้ยังไง มันเกิดขึ้นก็เพราะการทะเลาะวิวาทกันความหมางใจกันในครอบครัวมีเหตุผลที่สิ่งต่างๆเกิดขึ้นเราไม่ได้รู้เหตุผลเหล่านั้นทั้งหมดแต่เรารู้ว่าไม่ใช่พระเจ้าพระเจ้าไม่ใช่สาเหตุต้นเหตุของสิ่งเหล่านั้นสันติเกิดขึ้นกับคนที่วางใจในพระเจ้ามันไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติคุณต้องเลือกที่จะวางใจพระเจ้าและใช้ชีวิตในสันติกับคนอื่นลูกหลานคุณรับพระพรมันสำคัญมากทั้งสิ่งเหล่านี้ถูกมองข้ามไปแล้วคนก็มองว่าจะไปพระเจ้าให้สิ่งนี้เกิดขึ้นทำไมพระเจ้าทำกับเราแบบนี้พระเจ้ามีแต่รักคุณและอวยพรคุณต้องการจะช่วยคุณตลอดเวลาแต่คุณไม่ร่วมมือกับพระองค์เลยคุณจะไม่ทำอะไรเลยคุณจะให้พระองค์บังคับทุกอย่างบังคับลูกคุณให้ทำสิ่งที่ถูกต้องบังคับคุณให้ทำสิ่งที่ถูกต้องบังคับสามีคุณให้ทำสิ่งที่ถูกต้องบังคับภรรยาคุณให้ทำสิ่งที่ถูกต้องเราเปลี่ยนอะไรใครไม่ได้เลยค่ะแต่เราเปลี่ยนตัวเราเองได้เราบังคับอะไรใครไม่ได้แล้วพระเจ้าไม่เคยบังคับใครแต่เราบังคับตัวเองได้ขึ้นอยู่กับคุณเลือกสันติค่ะสันติเป็นพรเลือกสันติเลือกยังไงไม่รับการแตกแยกไม่รับการทะเลาะวิวาทรักความสงบเลือกความสงบเลือกสันติคนที่วางใจในพระองค์เขารับพระพรสิ่งที่สำคัญมากๆเลยคือเราต้องเลือกที่จะรับพระพรเราต้องเลือกชีวิตตลอดเวลาทุกวินาทีเราเลือกชีวิตและคุณจะเห็นชีวิตนิรันดร์ล้นไหลออกมาพระเจ้าบอกว่าเรามาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและได้อย่างครบบริบูรณ์หมายความว่าได้อย่างอุดมได้อย่างล้นไหลไม่ใช่ชีวิตนิรันดร์นี้เพื่อคุณเท่านั้นแต่จะเพื่อครอบครัวคุณเพื่อคนข้างบ้านคุณเพื่อคนที่ทำธุรกิจกับคุณทุกคนที่คุณเจอเขาสามารถได้รับชีวิตนิรันดร์ผ่านทางคุณได้ชีวิตนิรันดร์ของคุณออกไปเยียวยารักษาเขาชีวิตนิรันดร์ของคุณออกไปช่วยเหลือเขาออกไปเป็นพ่อของเขาไม่มาสัจจันค่ะฉันมีชีวิตนิรันดร์ปลดปล่อยชีวิตนิรันดร์นั้นร่วมมือกับพระเจ้าเห็นด้วยกับพระองค์รับด้วยปากเชื่อด้วยใจทำอะไรผิดพลาดไปเปลี่ยนทันทีค่ะลืมมันซะไปข้างหน้าเท่านั้นไม่ถอยหลังอีกเลยเพราะพระเจ้าไม่จดจำบาปของคุณขอบคุณพระเจ้าพระเจ้ารักเราฮาเลลูยา